De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí seguimos na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Como cada xoves, hoxe toca Espazo Ceida. Hoxe imos a falar dunha actividade que se desenvolverá, que se vai a desenvolver mañá, unha visita guiada que se vai facer á praia de Santa Cristina. Unha visita guiada que se enmarca pois dentro do primeiro congreso escolar sobre pradeiras mariñas, coincidindo coa semana na que conmemoramos o día mundial dos océanos. Hoxe está con nós, acompáñanos Verónica Campos, dende a sede do Ceida. Hola, Verónica.
Hola, bo día.
Que tal? Moi bo día, benvida. Con Verónica imos falar desta actividade que se vai a desenvolver no Ceida, non?
Non, a actividade vai se desenvolver na fábrica, no Centro Cultural da Fábrica.
É verdade, sí, no Centro Cultural da Fábrica. E ademais tedes previsto unha visita despois a propia Praia de Santa Cristina, non?
Sí, o Congreso vai ter como dúas actividades. Por un lado, o propio Congreso, que vai ser o primeiro Congreso que se realice en Galicia sobre esta temática, xa sexa de adultos ou de nenos, como que as praderas marinas son un ecosistema que temos nas nosas rías, un ecosistema altamente valioso, moi desconhecido. Podemos saber máis ou menos agora mesmo da Amazonía, non sei, que das pradeiras que temos aquí.
Claro.
E entonces nos levamos todo un ano traballando facendo un programa con centros educativos. Saliu agora unha publicación tamén científico-técnica sobre eso. Temos un seminario, bueno, un proxecto global, ¿no? Mais con públicos diferentes, pero un dos públicos eran os centros educativos. E hubo cinco centros escollidos que durante o longo do ano fixeron un traballo en cada un súa pradeira, ¿no? Pues en Bouzas, en Vigo, en Cesar, antes en Nogrove, en Ares e aquí tamén na praia de Santa Cristina. E o que vimos a facer este mañá pois é poñer un pouco en común todos os traballos de investigación e divulgación que fixeron todos os centros, ¿no? Pero é certo que como, bueno, pois non podemos obviar a situación epidemiolóxica, o congreso vai ser moi cortiño, no sentido de que van a asistir solo 40 rapaces, representantes dos máis de 200 que participaron en todo o proxecto. Eles van a expoñer todo o traballo que fixeron en cada súa pradeira, dun xeito moi cortiño para que poda ser grabado e quede pues, un congreso despois que poda ser consultado pues, por internet, ¿no? Por los restos de rapaces. Para quen quera saber un poquinho máis deste tema, das pradeiras marinas, como non hai, ahora mismo en Galicia, non hai ninguna posibilidad de participar en ninguna actividade divulgativa ao respecto delas, exacto, os nosos nenos e nenas que estiveron todo o ano pues, estudiando, traballando sobre as praias marinas, son casi, digamos, expertos e expertas, pois o que vamos a facer mañá, unha actividade creo que moi bonita e que convido a calquera que sea interesado, pois que todavía se pode anotar, a unha da tarde, ali na praia de Noqueo Lazareto, na praia de Santa Cristina, bueno, que se chamaba Lazareto, ¿no? Ali onde está, na parte que é atrás do parque José Martí.
Sí.
Pois ali a unha da tarde, faremos unha visita guiada na que serán os propios nenos e nenas que guíen nesa pradeira que se regenerou pois sola nos últimos anos. Cando falamos de pradeira, a xente ao mellor non o identifica porque ali moitas veces había algas, entonces como dende lonxe todo é verde, un pouco a veces diferente, ¿no?
Claro.
Pero agora quen se queda a chegar, quen vai xa a praia nesa zona interior da praia de Santa Cristina e mire, verá como non son algas, como teñen raíces, como están agarradas ao sustrato, ¿no? E como ahora mismo ali pues, temos unha pradeira mariña, ¿no? Entón, pues, os nenos e as nenas van a decir que son as praderas marinas, quen vive nelas, porque son importantes, e obviamente pues, van a estar tamén acompañados das educadoras do Ceida e de unha oceanógrafa experta que tamén se chama Verónica, pero non son eu, que é Verónica García, que eu son Campos García, pero ela é García Redondo, e que tamén va a participar nesa visita guiada.
Bueno, ademais, bueno, coincide que esta semana conmemoramos o Día Mundial dos Océanos, non? Que foi cando foi o martes, non?
O día 8,
sí. Efectivamente, conmemorou o Día Mundial dos Océanos. Bueno, este congreso do que falabas é un congreso escolar, non? Que se fai con centros escolares e versa sobre eso, sobre as pradeiras mariñas.
verse en concreto sobre cinco praderas mariñas, porque foron os cinco centros seleccionados, ¿no? Entonces van a participar, por exemplo, do Colexio do CPI das Mirandas en Ares, que van a facer que nos van a contar todo o traballo de divulgación que estiveron facendo sobre a pradera de Ares. As praderas mariñas teñen como dúas especies dominantes, ¿no? En galego chamanse cebas, ou aquí, por exemplo, os de Perillo. Aos de Perillo chamábamos os da cebra, parece ser, ¿no? Sí, son sí, perillana. Sí, sí. Parece ser que nos chamábamos da cebra. Bueno, pues a cebra é precisamente
eso,
o nome,
¿no?
Aquí, ¿no? Ajá. Como se chama a esa planta zostera. Uh-huh. É unha planta marina. Que non sei se no mundo hai aproximadamente 400.000 plantas con flor que se coñezan, porque quedan outras tantas por coñecerse, pero uh-huh. pues 400.000 plantas con flor que se coñezan, solo 60 son marinas, ¿no? E desas 60 temos dúas aquí en Galicia.
Anda, o sea que tamén esas praderas teñen flor tamén.
Esas praderas teñen flor, e además ahora, xusto o martes, por exemplo, que estiven traballando cos nenos que participan do congreso da pradera de Bouzas, xusto estaba en flor, por exemplo, e estaba preciosísima, e é unha... Uh-huh. Parece, non sei, como se atopamos outra flor, pero realmente unha rareza, casi non hai investigación sobre as praderas marinas de Galicia, moi pouca investigación, e atopalas en flor é todo un espectáculo. E si, estivemos vendo as flores, entón mañá o mellor temos sorpresa e temos en flor a pradera marina de Santa Cristina, que, bueno, tamén se aprenderán a distinguir as flores, porque son unhas flores, pues, unha planta marina, así
claro,
que son moi singulares,
claro,
obviamente.
Sí,
¿no?
Sí, sin duda.
A mellor a xente te pode sonar algo, se hai xente que andivo a ver o programa este de Masterchef últimamente, do chef Ángel León, que se fala dun novo superalimento do mar e o supercereal do mar e tal, pois é desa planta que estamos falando, desa pradeira que temos en Santa Cristina, por exemplo, ese froito, que parece a flor é como... É parecida como se fose, cando a flor pasa ao froito, como se fose un arroz, pero moi pequeniño. Unha vez que o ves, despois botas a ti e velo sempre. Pero se non te ven como é a primeira vez, parece que non é máis difícil de identificar. Non? E entón, pues van a participar os nenos da pradera de Ares, que é a mesma especie, a Zostera nolti, que é da pradera de Santa Cristina. Van a participar os nenos do CEIP Ría do Burgo, que estuveron estudiando a pradera precisamente de Santa Cristina. E desus van a participar outros tres centros da provincia de Pontevedra, que as súas pradeiras son mixtas, son desta mesma cebra, da Zostera Nolti, e da outra, da Zostera Marina, que é moito máis grande, e a verdade é que é máis espectacular. E eles son os nenos das Bizocas, do Grove, de Cesantes, en Redondela, e de Bouzas, en Vigo, que ali no propio centro de Vigo, ali no Porto, pois hai unha pradeira marina espectacular tamén.
Uh-huh. E eles que pasaban, van a encargar de, digamos, cada un, en este caso, das dos seus respectivas, falar das pradeiras que hai nas súas respectivas zonas, ou...
Bueno, eles van a facer un pouco un híbrido e nos van a ensinar aos adultos o que eles aprenderon. Entonces van a ensinarnos un pouco o método científico para estudiar a pradeira marina. Vannos a decir primeiro que son as praderas marinas, por que son tan importantes, que especies as compoñen, cales son as que hai en Galicia... E demais, e despois o que nos van é a ensinar como facer un muestreo, por exemplo, nunha pradeira, como mirar a densidade da pradeira, como son as flores, vamos a buscar as flores, vamos a ver se hai postas dos animais máis frecuentes que hai nunha pradeira, e despois sí que cada quen falará un pouco da súa pradeira, ¿no? Pero se trata máis de que todas as personas que vayan mañá pois podan forzar un pouquinho ali na pradeira e aprender a esa diferencia, por exemplo, entre algas e plantas marinas, e aprender un poquinho máis sobre estas especies tan singulares, ¿no? Pues esa rareza botánica destas plantas con flor no mar.
Claro, aprender, supoño, aprender, por un lado, coñecer, saber o que é, e ao mesmo tempo, pois, respetalas, non? Porque,
claro.
Sabes que moitas veces a xente, cando imos á praia e non sei que, hai xente que ten unha certa fobia que lle toque algo, por exemplo, as algas, ou neste caso, pois, tamén esas plantas, non? E aprender que, bueno, que hai que convivir, digamos, con todo o que hai na natureza, non? E que eso forma parte, ademais, unha parte importantísima do que é a praia, do que é todo ese ecosistema, non?
A verdade é que tivemos como moita sorte nas actividades cos nenos e cos nenas nas praias, porque atopamos moitísimas postas de animais que eles entenderon a primeira porque eran tan valiosas.
Claro,
al principio, dábates como un poquito de asco, e aparte, algunas praderas como esta, que están así en fango, pues al principio iban como un poco de asco, ¿no? Cando empezaron a ver, por exemplo, as postas de navalla, as postas de da sibia, cousas impresionantes de Sibia, empezaron a entender por que as pradeiras son ese lugar de cría que temos que cuidar, porque se non cuidamos destas pradeiras, non despois quereremos seguir comendo pois a Sibia, a Navalla, o marisco das nosas rías, e esas son os seus lugares de cría, non? Así que, sí. Que con eles foi moi fácil ese paso porque o viron, as fostas, claro, os ovos, e foi moi bonito, a verdade, con eles.
Permíteme unha pregunta, Verónica. Ahora mismo que estamos pois falando sobre o que vai a ser o dragado, en principio o dragado da Ría do Burgo, tivos en conta ou tense en conta ou débese ter en conta a hora de planificar estas traballos a importancia desas pradeiras mariñas?
Mira, como as pradeiras marinas son un ecosistema protexido, sí, se que ter en conta. O tema é que este proxecto de dragado da Ría do Burgo, pois que levamos esperando 40 anos, os estudios de impacto ambiental que se fixeron, cando se fixeron, se ven esta pradeira da Ría do Burgo xa era máis pequena, pero xa existía, porque digamos que esta zona da ría, todas as que somos de aquí sabemos a intensidade do marisqueo que había ali, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que esta pradeira, cando eu era pequena, estou segura que non existía. Segurísima. E cando
por la actividad
tampoco,
extractiva, ¿no?
¿Cómo?
Por la actividad extractiva.
Claro, por la actividad extractiva. Entonces, donde sí que había pradeira e donde sí que está, donde sí que aparece reflectida no informe do dragado da Ría do Burgo, é na zona interior da ría, pois en Hacia Dama. Pero xusto a que está na Praia de Santa Cristina, pois non aparece reflexada, non? Toda vez que agora é grande, evidente, porque é que xigante, unha das praias máis grandes, de feito, é que temos en Galicia ahora mismo, unha praia, bueno, non se compara con toda a caída da Ría da Arousa, non? Pero, dende logo, da caída das Rías Altas, sen dúbida, é a máis grande. Entonces me temo que terán, esa zona en concreto non se draga. A zona desta da praia non é a que ten os lodos contaminantes, pero sí que o que iban a depositar, o que pon no proxecto, é que aí o que vai é depósito dos áridos, que as barcazas, bueno, non sei como se chama técnicamente, que abren o canal para poder pasar as dragas, iban a depositar aí area, ¿no? Entonces, suponíamos que ahora terá que haber algún tipo de medida compensatoria e correctora para que esta pradeira pues, sobreviva, ¿no?
Bueno, pues ojalá que o teñan en conta. Dime outra cosa, volvemos ao Congreso. Podese seguir o público en xeral de algún xeito o Congreso?
Mira, decidimos que non se podía seguir online en directo porque son os nenos e as nenas que van a falar, se ponen moi nerviosos ás veces. Entonces, para que eso non fose máis motivo de nervios para eles, non se va a poder seguir en directo, pero a más ou menos a martes ou mércoles da semana que ven, o que tarde en editarse o vídeo, pero que non va a facer se sabe da presa que temos, xa estará disponible no YouTube do CEIDA, de CEIDA Galicia, para que se poda despois ver en diferido. Decidimos non meterlle o directo e posibles problemas que poda ter o directo como un elemento de máis nervios para os
pequenos. Non meter esa presión aos propios rapaces, non?
É bastante. Entonces, e tamén é para que todos os restos de nenos e nenas que participaron durante todo o proxecto en cada súa pradeira ao longo do ano, pois podan ver o resultado do seu proxecto e podan ver o resultado dos outros proxectos, non? O sea, que eso va a estar disponible para todos os centros educativos e para calquera persona que quera saber un poquinho máis sobre as pradeiras.
Eso, como sempre, facendo a página web do CEIDA, pois podese buscar aí no canal de YouTube, non?
Na web do CEIDA, CEIDA.org, ou directamente en YouTube.
Perfecto.
Bueno, a verdade é que algúns dos proxectos que fixeron os nenos, son un espectáculo, eu animo moito a velo. Por exemplo, en Bouzas fixeron como un xogo, levan como varias semanas con un xogo falando do tesouro que hai en Bouzas, está xente buscando o parque polos tesouros e se les va a descubrir, creo que era onte ou hoxe, cal é o tesouro que teñen en Bouzas. Bueno, a verdade é que usaron metodologías moi, moi, moi bonitas. Entón, bueno, animo a calquera que quera velos.
Bueno, en canto á actividade de mañá, unha actividade na que van a estar os nenos tamén, non? Van a estar os nenos e os adultos. Hai restricción en canto ao número de personas que poden asistir?
Bueno, como é un sitio tan grande, toda a pradeira é tan grande, podemos facer grupos pequenos, e de feito temos previsto facer 5 grupos pequenos, ahora mesmo non hai problema de plaza, sabes? Ahora mesmo pode... O que sí que é importante é que se inscriban, porque sí que necesitamos ter os datos todas as personas, entonces que se escriban sencillamente en www.ceida.org, tamén o teñen nas redes sociais, o enlace e demás, se escriben e xa está.
É decir, que non é... non vale, digamos, con aparecer por ali e sumarse aí ao grupo, sino que...
Claro, ahora mismo ni siquiera por cuestión de... Claro. Aunque hubiera sitio, ¿no sabes? Por cuestión de COVID, de tener los datos de todas las personas, necesitamos que la gente se escriba, sí.
Uh-huh. Bueno, pues eso, nos canales habituais, como decíamos, pues accediendo directamente á página web do CEIDA, poden ali atopar a información e facer a reserva de praza.
A verdade que se dirán a resposta, pero é obvio que para ir a unha zona... fangosa, como esa, pues temos que levar unha roupa de reposto por se nos caemos, unha mascarilla de reposto por se a tocamos coa man manchada, unha toalliña para limparnos as mans, un pouco de crema solar e auga, por se acaso, ¿no? Pero bueno, nada que o sentido común, creo que non.
pero non está de máis lembrarlo, non está de máis recordarlo, porque moitas veces eso, en fin, parece que vamos de turismo, bueno, sí. Pois hai que ter en conta tamén a donde imos, ¿non? Canto dura máis ou menos, canto vai a durar máis ou menos?
É dunha hora, sí. Saber un pouquiño sobre as praias marinas, é como unha introdución e xa está, unha horiña, de unha a dúas.
De unha a dúas da tarde.
É para que fagan os nenos antes de comer e despois xa eles cada neno marcha para, bueno, para o seu colexio.
Uh-huh. Bueno, pois daquela, en fin, unha interesante maneira de pasar unha parte da mañá do venres, ademais, en principio, con bo tempo, con un tempo excelente, así que, e de aprender, ¿no? De pasar unha mañá divertida e ao mesmo tempo de aprender sobre algo tan importante como son esas pradeiras mariñas.
O mellor solo por unha cousiña, por acaso, como estou falando moito dos nenos e nenas, pero nos queríamos que eles tiveran ese protagonismo, porque hai tan pouca xente que sabe sobre pradeiras en Galicia, que ora estes nenos son moi expertos, ¿no? Mas tamén na actividade conta en todo momento coa supervisión, a introducción, a conclusión e consultas para calquer persona, pues, desta oceanógrafa, que é unha das coautoras do Atlas das Pradeiras Marinas de España, ¿no? De Verónica García Redondo, digo, tamén para que a xente saiba que hai os dous niveis de información.
Claro, ¿no? claro, xa, bueno, sí, para estar os nenos, pero efectivamente, pois, pues, tamén é importante que saber que hai unha persona, digamos, experta, moi experta en esta cuestión, que nos podría sacar de dúbidas si é que temos alguna. Verónica, un placer sempre conversar con vos. Seguimos hasta outro día, e que, en fin, que saia todo moi ben, que saia moi ben a xornada. Hasta logo.
Con a sombra na cintura.
Pois xa sabedes, mañá a unha da tarde cando vai ter lugar esa xornada aí na praia de Santa Cristina, donde, bueno, pois son os propios rapaces e rapazas, tamén acompañados, como decía Verónica, de unha experta, que nos axudarán a coñecer, a conservar e a respetar as pradeiras mariñas. Vai haber unha visita guiada na praia de Santa Cristina. Será unha da tarde, dura aproximadamente unha hora e, en fin, de momento hai prazas, hai sitio, porque o espazo é grande, pero teñen en conta que hai que facer a reserva de praza. Iso podes facer a través da página web do CEIDA, www.ceida.org. Ali se pode facer esa reserva de prazas para asistir, porque, bueno, pues, non vale con, digamos, chegar e sumarse, como nos explicaba moi ben Verónica tamén, pues, por cuestións que teñen que ver ahora mismo coa cuestión do COVID e a situación sanitaria, que hai que ter controlado, saber as persoas que van e todo eso. Xo saben, www.ceida.org, a través da página web do CEIDA, podese facer esa reserva de espacio. Coñete as pradeiras mariñas. E así, con este espazo CEIDA, con, en fin, esta información sobre esa actividade, sobre ese primeiro congreso escolar sobre pradeiras mariñas, pechamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves, no que estamos a día 10 de xuño. Mañá será venres, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, e agora, como facemos cada día, ao remate deste espazo, convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual. Ay, 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 ay,